María del Mar García Vidal, deputada responsable de Política Social dentro do actual goberno da Deputación Provincial da Coruña e tamén concellera de Educación, Sanidade e Emprego aquí no goberno municipal do Concello de Negreira. E hoxe acompáñanos nos nosos estudos. Moi bo día e benvida.
Hola, bos días, Emilio. Bos días a todos e a todas.
Bueno, pues como veciña de Negreira e como concellera de Negreira, non podía ser que non falásemos aquí coa actual deputada responsable de Política Social dentro do goberno da Deputación da Coruña, exercendo desde esta mesma legislatura. Tamén queremos preguntarlle, bueno, pues como foi esa toma de contacto, porque non vamos a decir aquilo de todo era moi novo, non? Pero sí diferente ao que coñecía ata agora.
Ainda a día de hoxe estou mergullándome en asuntos novos que ten a miña área. Unha área difícil, unha área moi, moi socorrida ahora mesmo tras a pandemia. Gracias a ter un presidente de Diputación como é Valentín, un presidente moi social, podemos poñer en marcha algunhas ideas que tiña a miña compañeira anterior, que era Ana Lamas, e eu, por suposto. Se bueno, me permites sí. Un pequeno agradecemento, que nunca o fixen publicamente, o alcalde, a Ángel Leis, por apostar por min para que pudera ser diputada provincial, e tamén aos meus compañeros concelleiros, que están sempre apoiándome, debido a que non podo estar o 100% no concello, e tamén neste caso a Antonio, o diputado, que fun parte do seu equipo e que me abriu as portas e os brazos para chegar. É difícil, somos moitas diputadas e diputados novos e, bueno, estamos aínda comenzando a demostrar a nosa valía.
Claro. Sabe tamén que é a primeira deputada, ¿no? A primeira muller de aquí en Negreira que é deputada provincial, porque é certo que no tempo, ¿no? Na historia, hubo deputados, hubo, digamos, homes, ¿no? Xente de aquí, alcaldes, son sin ser alcaldes, pero vostede é a primeira muller, ¿no? Algo que tamén é motivo de orgullo, ¿no? Un pouco tamén a modo de destacado, ¿no?
Para min sempre é un orgullo e é unha satisfacción tamén poder demostrar o pouco, porque sempre se está aprendendo, o pouco que puden aprender como concelleira e como teniente alcalde durante os pasados 4 anos, e poder tamén apreciar este tipo de deficiencias que tiña un concello pequeno e poder intentar polo menos que na Diputación podamos mirar tamén polos concellos pequenos.
Digo usted pouco, pero estivo no goberno, foi primeira tenente de alcalde, digamos, 4 anos, dan de sí, non? Bastante.
Dandes.
Eso sí, cunha pandemia de por medio, non? Que tamén ten a súa dificultade, pero tamén agora, digamos, que pasado o tempo, e botando, digamos, que a vista atrás, tamén hai un aprendizaxe importante nese período, non?
Foron 4 anos moi intensos, moi productivos. Non podemos facer todo o que queríamos facer, porque, como comprenderás, durante os 2 primeiros anos, pandemia, pospandemia, estivemos moi limitados, pero tamén me axudou a coñecer máis aos veciños e veciñas de Negreira, a ver as súas necesidades e, sobre todo, a ser o seu primer apoio da administración máis achegada neses meses tan duros e intensos que tivemos aquí en todos os concellos, pero eu só podo falar do Concello de Negreira porque o vivín de primeira man.
Bueno, aparte desta vinculación estreita, obviamente, con Negreira, queremos tamén preguntarle un pouco tamén polas súas tarefas como deputada responsable de Política Social. Cales son as prioridades dentro do que a súa área de acción? Que prioridades teñen?
Estes orzamentos de 2024 da Diputación da Coruña son os orzamentos máis grandes da historia, son 222 millóns, dos cales 24 millóns de euros está dedicados á área social, e foi un aumento considerable, sobre todo a raíz da pandemia, donde se creou o POS social. O POS social é algo vinculado ao POS, na que na nosa área poñemos 7 millóns de euros, e axuda aos concellos tamén a intentar, desgraciadamente, sufren aínda a día de hoxe as consecuencias da pandemia, e xa se axuda tanto a poder levar de mellor maneira, todos sabemos a problemática que hai ahora ca bueno, cos traballadores do SAF, e entendemos que é un servicio moi necesario, pero moi caro para os concellos economicamente. Dende a Diputación intentamos ter varias maneiras de axudar aos concellos para que podan, bueno, pues intentar levar este servicio o mellor posible.
É certo, non? Que vostede di que poucas administracións teñen o seu reparto de fondos, non? Neste caso, as outras administracións, digamos, que están por abaixo, que son os concellos, xa non falo solo de Diputación, de Diputacións, quería decir, un apartado específico que é un post social, non? Un plan social, donde eses fondos teñen que ir para o que teñen que ir, non? Para esas funcións, non se poden destinar, digamos, a outras.
Como acabo de decir, surxiu a raíz da pandemia, era algo, unha medida moi transitoria para paliar estas consecuencias, pero de momento seguimos mantendo porque, desgraciadamente, estas líneas as que están destinadas, como son veciños e veciñas en risco de exclusión social, gastos en no departamento da área de política social de cada concello, creemos que é necesario este tipo de axudas e as vamos manter de momento.
Bueno, sigue mantendo ese apoio aos concellos da provincia, que sin embargo, antes referíase un pouco ao tema do SAF, apuntan a un problema mayúsculo. Cada vez que falamos con algún responsable, bueno, con alguna persoa responsable tamén, sobre todo de servicios sociais, é sin selo, non? Directamente, pues, alcaldes ou algún responsable político, refírese, pois, a este problema, non? Da falta de fondos que teñen os concellos para manter servicios como este, non? O de axuda no fogar. Tamén hai outros tamén que lle son derivados por parte especialmente da Administración Autonómica, non? Da Xunta de Galicia. Pensan reforzar ese apoio da Deputación aos concellos de cara aos seguintes anos e vendo tamén esta problemática?
A Diputación da Coruña ocúpase do que é o SAF de libre concurrencia. É dicir, temos o SAF de dependencia, que ao final é o que gasta, o que leva maior inversión, e despois temos o SAF de libre concurrencia, que son esas horas que financiamos a Diputación e que as traballadoras sociais lle permite acceder a elas para dar ese servicio mentres que non está declarada a dependencia. Temos dous graves problemas con SAF e eu son coñecedora porque, como acabas de decir, fai uns minutos, fun a Concellería de Servicios Sociais de Negreira. Sabemos que, por un lado, hai un gran retraso á hora de declarar a dependencia e sabemos tamén que a Xunta acaba de subir a 12 euros cando a Diputación leva moitísimo varios anos xa mantendo esta cantidad de 12 euros e, por suposto, estamos mirando de poder pois aportar un pouco máis para intentar que os concellos podan levar mellor este servicio. Sempre digo que a Diputación é o concello dos concellos, é dicir, somos o apoio técnico e económico. Tamén quero decir que é un servicio esencial e temos que mirar, por un lado, a parte dos traballadores, pero tamén temos que mirar a parte dos usuarios. Desgraciadamente, creo que a Xunta, e é unha opinión personal, que eu podo decir aquí abertamente, non está facendo todo o que debería facer por este servicio. A Xunta é unha administración máis grande, que ten máis orzamento e creo que debería colaborar máis intensamente cos concellos, sobre todo para os concellos pequenos, que temos moi poquinho orzamento.
Porque as competencias son da Xunta, por exemplo, nesta materia da que estamos
libre,
a falar.
O de dependencia, sí.
Dependencia, ¿no? Pero ten a derivada, entendemos, nos concellos.
Exacto.
A través de como? Hai algún tipo de convenio? Como se fai? Cos concellos, quero decir.
Podo explicarche como funciona a Diputación. Na Xunta eu teño de referencia pois que eles aportan unha cantidade nas horas e o concello aporta o restante. Hasta este ano, até 2024, a Xunta aportaba menos de, bueno, creo que eran 9 euros e foi subindo paulatinamente, ora aporta 12 euros, pero non é o valor da hora real.
E a diferenza entendemos o concello. Ese aportado
e o usuario.
Bueno, de esto se fala moito tamén de cal pode ser a solución, digamos, este problema. É o SAF a solución de futuro para, digamos, atender as nosas persoas maiores, non? Este problema que se ven a moita xente, non? De meus pais se fan maiores, necesitamos incluso que sei, netos, non? Que cuidan a vos, necesitamos algún tipo de solución. Non sei se a solución é esta, unha residencia, é un centro de día. Cal cree que, ou onde pensa que pode estar un pouco unha mellora, non? Da calidade de asistencia.
Os concellos pequenos, sobre todo, necesitamos o apoio das administracións, tanto da Diputación, que é unha administración máis pequena, como da Xunta de Galicia. Temos que apostar polo rural, temos que intentar sacar liñas de axuda que financien estes servicios básicos, como poden ser envellecemento activo, como pode ser fomento de emprego no rural, ou como pode ser, desde logo, unha maior aportación económica para que este tipo de servicios. A xente no rural cada vez é máis maior e vai a acabar necesitando. Ao igual que necesitaríamos, e dende, eu son consciente que dende o Concello de Negreira estamos ploitando para que a área de política social de Xunta nos dé polo menos unha entrevista para informarlle que sí que necesitamos pois un centro de día, necesitamos unha residencia. A día de hoxe non tivemos contestación de esa área. E dende a Diputación estamos mirando, puñamos en marcha dende fai un ano un plan piloto para intentar pois axudar os concellos a facer pequenas residencias, pero bueno, para nós é unha idea moi amplia e a veces se nos escapa un poquinho das nosas posibilidades económicas, pero seguimos mirando ese plan piloto para...
Hay un plan piloto, ¿no? Creo que sabía incluso algunos lugares, digamos, donde estaba bastante avanzado, ¿no? Hay zonas extensas, como puede ser esta, do interior da provincia, ¿no? Donde no existe ningún centro público, ¿no? De estas características. Sí hay iniciativas privadas, como sabemos, pero preto, sobre todo si nos vamos a Santiago o aquí al lado en Brión, o mesmo na Baña tamén, de iniciativa obviamente privada, pero centros públicos non hai ningún. Isto é tamén un pouco preocupante.
Non hai ningún e sabemos todos que vai chegar un momento que a axuda no fogar non sea suficiente para esas persoas, por exemplo, que teñen unha dependencia grado 3 e que necesitan un cuidado 24 horas e que viven solas. Sabemos todos que na aldea desgraciadamente quedan matrimonios de persoas moi maiores e que necesitarían pois ou acudir a un centro de día ou acudir a unha residencia. Moitas veces me comentaba a traballadora social do concello de Negreira que era moi triste mandar pois por exemplo un matrimonio ou unha persoa en Ourense e outra persoa por exemplo a Lugo e non poder estar xuntos porque desgraciadamente as plazas son moi moi limitadas.
Vamos a seguir falando agora das entidades sociais que teñen algún programa de apoio tamén por parte, neste caso, da Diputación.
Ainda a día de hoxe estou conocendo as distintas entidades sociais. O ano pasado, no 2023, tivemos aportación económica a 273 entidades. Son tanto de ámbito social como sociosanitario e tuve varias reunións ou primeiras reunións con varias asociacións novas para intentar pois acceder este tipo de axudas de concurrencia competitiva. Me dá moita ansiedade a veces porque desgraciadamente son entidades moi necesarias formadas por enfermos ou enfermas ou incluso familiares de enfermos e enfermas que loitan para que non pasen outro neno polo que pasou o seu fillo ou seu neto ou neta. Moitas veces non é suficiente ou ojalá poderamos facer maior aportación, pero, como acabo de decir, son 273 asociacións e destinamos máis casi 5 millóns de euros a aportacións económicas. Para que serían este tipo de aportacións? Sobre todo, piden para materia divulgativa, para que coñezas de que se trata a asociación, e para tamén, pois, a creación ou mantemento ou restauración dos seus centros donde poden atender pois a estes distintos tipos de enfermidades con terapias e formas de que tamén de pois de que os pais e as nais se conciencien de que teñen que colaborar xuntos para intentar paliar este tipo de deficiencias.
Dentro deste tipo de iniciativas, supoño que habrá algunha que lle sorprendería, non? Non sei se por descoñecemento lle sorprendeu gratamente, non, polo labor que fan. Contenos.
Temos moitísimas entidades ahora mismo de carácter sociosanitario con distintas enfermidades que tamén nos decían que non tiñan o apoio suficiente da Xunta, uh-huh, porque ao final son máis dependentes da Xunta. Incluso algunha entidade estaba recibindo a usuarios na súa propia casa porque non dispoñían de ningún lugar para traballar, e todos sabemos que cando son pequenas, cando teñen 5 ou 6 socios, pues non poden permitirse o pago de alquiler. Entonces sempre se informa do tipo de líneas de axuda que teñen a Diputación, e tamén me gusta visitarlas e conocer de primeira man pues, uh-huh, estas tipo de carencias. A veces é moi duro.
É duro.
Sí.
Supoño que a veces é moi grato tamén, non?
Sí, é moi grato moi, cando...
Pero tamén é a dureza, non? Supoño que tamén desas persoas ou que padecen, non? Algún tipo de enfermidade, de problema, non?
Eu non vou a dar o nome porque é algo moi íntimo e privado, uh-huh, pero o ano pasado visitei unha asociación moi pequena e a semana pasada me chamou o presidente que, bueno, morrera o seu fillo, e que ele iba a seguir traballando, pero eso é unha noticia que a min me deixou un poquinho descolocada, porque era unha persoa moi loitadora. Deixou, uh-huh, o seu traballo, deixou toda a súa vida social para loitar polo seu fillo, para que tuvera un futuro moito máis digno, e desgraciadamente pois sufriu unha parada e uh-huh, se foi por ese, vaya, tipo de cousas.
E dixolle que ia seguir, non, sí, traballando, iba a seguir loitando, porque claro, ao final, bueno, unha vez que, non, estás, digamos, facendo ese traballo, supoño que tamén eres máis consciente, non, da necesidade que teñen esas persoas.
E
por iso te anima, digamos, a traballar máis.
E además, a dinámica de todos estes héroes son de que, xa que non poden facer o suficiente polo seu fillo, porque ao mellor xa, bueno, pues se está nunha fase moi avanzada da enfermedad, quere apoiar estes pais e nais novos que non saben aínda polo que teñen que pasar, uh-huh, e os queren orientar. A min eso parece excepcional. E sempre digo, cando veñen a visitarme, bueno, xa sabes o que veño a pedir, por suposto. Non vas a pedir por ti, ves a pedir por unha serie de persoas que teñen unha diversidade funcional e que o necesitan.
Claro. Fálenos un pouco tamén de como é o funcionamento orgánico, por exemplo, dos plenos provinciais, pero tamén un pouco do seu día a día como responsable, non, da área de política social da Deputación da Coruña. Lembramos que estamos falando con María del Mar García Vidal, deputada do Partido Socialista, xa saben tamén concelleira de Educación, Sanidade e Emprego aquí no Concello de Negreira. Fálenos un pouco dese funcionamento orgánico. É máis compreso que, por exemplo, pois un concello? Supoñemos,
sí,
que sí.
Sí. Sí. Tamén digo que a min me axudou moito. Tuve unha gran sorte de que me tocara a área de política social. Para min é a máis dura, pero a máis bonita, a que máis te implicas co cidadán ou coa cidadá, e sobre todo con esas asociacións. Pois o día a día, a miña área principalmente está dividida en 4 grandes bloques: servicios sociais comunitarios, que son un apoio económico aos concellos, tanto na contratación de novos profesionais. Nos dimos conta que na área de servicios sociais dos concellos necesitaban pois personal de apoio, como eran auxiliares administrativos ou incluso psicólogos, e levamos xa uns cuantos anos pois dando este tipo de axuda, uh-huh, económica para a contratación, e tamén polo que comentei antes, polas 411.000 horas que temos de libre concurrencia. Por outro lado, tamén temos a teleasistencia, que me parece un servicio esencial. E se me permites contar unha pequena anécdota, visitamos as instalacións da empresa que leva o servicio de teleasistencia e podemos falar en primeira man con un usuario, e nos contou de que estaba super agradecido coa Diputación, primeiro porque é máis fácil acceder á teleasistencia da Diputación, e despois nos dicía que el non sabía, era un señor moi maior, que era alérxico ás abellas, estaba no medio da finca poñendo as patatas ou algo así, algo de horta, lle picou unha abella, entonces el chamou e o atenderon un momento e se sentiu moi acompañado.
Sí, sí, aparte me consta que están moi pendentes, non, de cada usuario, usuaria, non, de como lles vai. A veces a mí me teñen contado anécdotas e parece que son da familia, non, que están aí tan relacionadas aínda que non se coñezan, non, en persoa, quero decir.
Exactamente, e además, como me decía unha das traballadoras da empresa, moitas veces só queren falar. É dicir, eles piden que sea unha chamada urxente, pero a veces só queren chamar. E este ano tamén tuvemos que facer unha subida de no orzamento de teleasistencia, da partida de teleasistencia, porque necesitamos ata 4.500 usuarios, temos a petición de 4.500 usuarios, hasta ahora tiñamos 3.500, e subimos a partida a 1.300.000. E porque eso, porque é unha forma tamén de apoio ao rural e de atención a esa xente maior. Despois tamén, se me permites, bueno, como che comenté antes tamén, temos o pós social moi necesario, as subvencións a entidades e políticas de igualdade de xénero, que ahora mesmo tamén son moi necesarias.
Políticas de igualdade de xénero, que tamén é algo que está moi, digamos, non, en riba da mesa, e ainda está. Como estamos neste aspecto? Avanzamos, progresamos.
É unha área que está levando outra compañeira miña, que se chama Sol, que, bueno, é unha compañeira que está no noso grupo de goberno. E está moi concienciada e, como acabas de decir, este ano foi a, bueno, cando entrei no 2023, son a primeira diputada, pero hai que ser a primeira sempre en todo. A muller estamos totalmente capacitados e eu recibí un apoio do Concello, por suposto, do Concello de Negreira.
Hai moitas mulleres, non? No goberno da Deputación.
Ahora mismo, no noso grupo, no grupo do PSOE, somos 5-5.
5-5?
Sí. Respetamos totalmente a paridad e non habría nin que decilo, pero somos igualmente valoradas, igualmente consideradas e estamos a muller totalmente preparadas para exercer calquera profesión da que nos apetece ou que iramos.
E dentro do BNG tamén, non? Sí. Hai unha representación, digamos,
ahora
importante.
Mesmo non lembro o número, pero sí, hai máis unha gran número de representación de diputadas este ano, nesta candidatura ou neste mandato.
Sí, recentemente podemos falar con unha compañera súa tamén de aquí do Concello de Outes, do Concello Veciño de Outes, que pertence ao BNG e que tamén está, non, dentro do que é a Deputación.
E a compañera que mencionei antes, que leva a área de igualdade, que está super concienciada e, ademais, é de armas tomar, que me gusta eso.
Sí. Bueno, xa que estamos aquí en Radio Negreira, vamos a usar un pouco da confianza, vamos a preguntar tamén a María del Mar García Vidal que nos conta algunha anécdota, que nos poda contar, non, tamén da súa experiencia todo agora tamén na Deputación. Non sei se un día que chegou confundiuse de porta, algunha anécdota terá, non, digamos, neste tempo.
Sempre me din o mesmo, teño un despacho enorme, super luminoso e super servicial, pero non paro nel. Son unha persoa que xa aquí no Concello me decían que non estaba quieto nunca, que me gusta moito visitar os traballadores, saber que é o que fan, que é o que podemos facer, que é as liñas de axuda cas que podemos tirar, e ali igual. Temos unha xefa de sección moi, moi boa, que se chama Carolina, e eu son máis de ir ao seu despacho, sempre me din, pero, señora diputada, vou na visitar ou non. Outra das...
O sea, diga, avíseme e tal, que chámame que vou por ali.
Exacto, igual que aquí, pero non, eu son moito de visitar despachos e incluso me dixeron en plan broma, vamos a quitar, porque se non o usas, vamos a usar por outra cousa. E outro tipo de anécdotas, de confundirme de área, diputación ou edificio moi grande, e un día quedei pechada na terraza.
Na terraza, vamos.
Pero bueno, son un desastriño de por sí e simplemente chameo de seguridade, me botou unha pequena... Eu estou falando da primeira semana,
sí.
Me botou unha pequena bronca e somos amigos totalmente.
Menos mal que non chovía, non? Me imagino que non estaba mal tempo.
E é moi aireada porque é a sexta planta.
É a sexta planta, ademais. Bueno, que lle gustaría de o seu paso pola Deputación unha vez que remate esta legislatura, non? Que ainda está como que di empezando, que lle gustaría ter como balance seu, non? Tamén de xestión.
Acabo de dicilo e sempre lle digo aos meus compañeros, primeiro, que se toñan en conta os concellos rurais. Os concellos rurais, os pequenos concellos, somos tan importantes ou igual de importantes que os concellos grandes. Segundo, que sean conscientes das necesidades que hai en calquera momento. Terceiro, que temos un presidente moi social que sempre está disposto a escoitar pois as ideas que calquera das nosas compañeras ou incluso eu lle podamos propoñer e simplemente que nos permitan traballar e que podamos poñer en marcha todas as ideas que temos. Estamos empezando e temos unha serie de ideas. A veces e o conto que tamén aquí no concello, non é fácil leválas adiante porque temas burocráticos, pero polo menos que se consideren. E sobre todo eso, pois unha aposta pola muller, unha aposta pola rural e sobre todo unha aposta polo benestar social dos concellos.
É tan difícil a veces, digamos, tratar por igual a un concello, digamos, rural que a unha grande urbe, por exemplo, os máis urbanos, que non ten que ser unha cidade, ten, pode ser, non sei, un municipio como, se me ocurre, Oleiros, non? O, por exemplo, o Ames.
Hai que mirar por todos os concellos, sempre digo, todos somos igualmente importantes, todos temos as mesmas necesidades, pero é verdad que os concellos pequenos teñen menos unha situación económica máis breve, máis corta, e que, bueno, que siga como estando, que siga apostando no PEL, co PEL, que siga apostando co POS e que sigan apostando tamén en ámbito social para que os concellos podamos facer algo pois ao longo de cada ano.
Pois ata aquí chegamos con esta entrevista. Non sei se quere María del Mar García Vidal engadir algo máis a esta conversa.
Tamén unha pequena anécdota. Levaba un mes como diputada e me mandaron preparar unha moción que era un poquinho da miña área. Nunca falara no pleno, ali é un pouco máis institucional e máis formal. E estaba chea de medo, non dormín en toda a noite, pero poden defendelo máis ou menos. E tamén unha forma de ver hasta onde pode chegar pois a túa valía.
Claro, non lle traicionaron os nervios.
No, porque ali
así,
me dixeron unha cousa que non me gustou, entonces aí foi cando, como di a miña familia, te envenenaches un pouco, entonces aí xa fun un pouco a...
Entón, hai que dicirlle así cousas para que... Esperemos que no. Moitísimas gracias por estar aquí, María del Mar García Vidal, un placer tamén, que tela como deputada, non que menos, que aquí no seu pobo, que teñamos unha radio e que teñamos tamén a deputada provincial, que ademais é a primeira muller de aquí de Negreira, que forma parte dunha deputación como deputada, non? E isto é tamén motivo de orgullo, non? Por iso que falábamos antes tamén da necesidade, non? Un pouco desa política de igualdade de xénero que tanto se fala moitas veces, pero que, bueno, pues se vou tamén demostrala, non? Con feitos como pode ser o seu e o de outras moitas mulleres, non? Que día a día traballan e buscan, pois, non sei se esa igualdade, pero sí demostrar que teñen unha valía e que poden facer tan ben como calquera home.
Oxalá chegue un momento de que non teñamos que demostrar nada. Levo toda a vida, e como eu, a miña compañera Teresa, que ahora está de tenente alcalde, e outras compañeras do partido, intentando demostrar a nosa valía cando non deberíamos demostrar nada. Cambia o que é a fisionomía, o físico, pero a nivel intelectual podemos aportar o mesmo ou máis incluso. E creo que podemos aportar máis porque seguimos loitando para que se nos valora. Eu aquí no concello tuve a gran sorte tanto de que cando o alcalde Ángel apostou por min e agora aposta por unha compañeira para facer esa labor tan esencial como de ser teniente alcalde, e Valentín tamén apostou no mesmo, e estou eternamente agradecidos, e sempre digo, son diputada provincial, pero tamén son concelleira de Negreira, e estamos moi orgullosos de formar parte agora do grupo de goberno.
Pois, Odito, moitísimas grazas, un placer, e ata unha vindeira ocasión.
Ata unha vindeira ocasión, moitísimas grazas, bo día.